Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
SNS nudi 100 potpisa za savjetodavni referendum o povjerenju Vučiću. Čeka se opozicija.
Nastavlja se teror Aljbina Kurtija. Policija iz Prištine upala u sve zgrade opština i pošta u srpskom sistemu južno od Ibra.
Radnici Centra za gazdovanje Kršom sa sjedištem u Trebinju nisu primili 5 plata, niti su im uplaćeni doprinosi.
Inauguracija Donalda Trumpa predstavlja potencijalnu metu za ekstremiste, upozorile američke bezbjednosne službe.
Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju Fenerbahče u Euroligi.
Sutra malo toplije. Poslanička grupa Aleksandar Vučić, Srbija ne smije da stane, ponudila je više od 100 potpisa za pokretanje savjetodavnog referenduma o povjerenju predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, izjavila je na konferenciji za novinare predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. Navela je da žele da se volja naroda provjeri, jer je, kako je podsjetila, nevladina organizacija CRTA objavila da bi sada, ako bi bio održan referendum, 52% građana uskratilo podršku Vučiću. Opozicija još nije dostavila traženih 67 potpisa. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Najveća poslanička grupa Aleksandar Vučić, Srbija ne smije da stane, skupila je više od 100 potpisa za raspisivanje savjetodavnog referenduma s pitanjem da li ste za razrešenje predsjednika Srbije. Predsjednica parlamenta Srbije Ana Brnabić istakla je da je predsjedniku Vučiću najvažnije povjerenje građana i da su zato da se pita narod i da nema veće demokratije od toga. Ona je navela da je to opoziciji demokratska prilika i šansa da, kako je rekla, ispuni svoj cilj i skloni Aleksandra Vučića sa mjesta predsjednika.
Najvažnija je volja građana, najvažnija je volja naroda. Pitamo narod, čekajte, pa Aleksandar Vučić je 2023. godine dobio apsolutno povjerenje građana. Istorijsko najveće povjerenje građana Srbije, oko 2 miliona 300.000 glasova. Vi bi volili u stvari da ne pitamo građane, nego da on podnese sam ostavku na osnovu istraživanja CRTE, nego da se desi onako kako Šolak kaže i kako bi Šolak voleo kao vlasnik opozicije. Po ustavu je, apsolutno je po ustavu.
Brnabićeva je istakla da ukoliko opozicija tokom dana ne podnese inicijativu i dostavi 67 potpisa koji su neophodni da bi se održao savjetodavni referendum o povjerenju predsjedniku Vučiću, to će značiti samo jedno, destabilizacija Srbije i dodatno uznemiravanje javnosti.
Ukoliko ne podnesu ovu inicijativu, bit će onda samo dodatni pritisak, samo dodatno stvaranje tenzija, bit će da je ovo samo još jedan način za destabilizaciju Srbije, jer opet se vraćam na to, garantujem da će ono ovo koristiti. Na različitim konferencijama, u različitim obraćanjima, na različitim stranama sveta, da pokažu kako u Srbiji nema demokratije. Ima demokratije.
Šef poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne smije da stane, Milenko Jovanov, rekao je da je ova poslanička grupa predala 111 potpisa za podršku inicijativi za održavanje savjetodavnog referenduma, istakavši da opozicija umjesto da preda svojih 67 potpisa želi da se izvuče iz ove situacije i da dođe do prelazne vlade.
Bacili su rukavicu u lice, prihvaćena je ponuda sa naše strane. Hajde da proverimo legitimitet, da čujemo šta narod kaže, vox populi, vox dei, dakle glas naroda je glas Boga, i da vidimo šta narod ima da kaže, ima li predsjednik Republike legitimitet ili nema.
Povodom najava potencijalnog održavanja savjetodavnog referenduma, ministar policije Srbije Ivica Dačić rekao je da opozicija odbija učešće jer zna kakav bi rezultat bio i da hoće vlast bez izbora.
Pripadnici takozvane kosovske policije upali su jutros u objekte privremenog organa Priština i pošte u Gračanici, Kosovu Polju, Lipljanu, ali i drugim mjestima južno od Ibra. Nakon upada radnici su napustili svoja radna mjesta, pošte su zatvorene. Takozvana kosovska policija upala i u poštu Ugljaru, kao i u koordinacioni centar u Novom Badovcu. Nastavlja se teror Aljbina Kurtija nad Srbima i to dovodi u pitanje nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Međunarodna zajednica ne smije da ćuti. Ovo su samo neka od reagovanja zvaničnika Srbije i predstavnika Srba sa Kosova i Metohije. Opširnije Aleksandar Javorac.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju i glavni pregovarač Beograda Petar Petković prekinuo je i napustio razgovore u Briselu, gdje je danas trebalo da bude održana sjednica zajedničke komisije za nestala lica kao prvi korak u primjeni dogovora iz dijaloga u ovoj oblasti.
Na ovaj način Priština i Kurti direktno nastavili su talas nasilja i terora prema srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Ovo je pokazatelj da Kurti ne želi dijalog, već nasilje i direktan obračun sa srpskim narodom na Kosovu i Metohiji.
Da Kurti ne želi dijalog ističe i Živojin Rakočević iz Gračanice, koji je i predsjednik Udruženja novinara Srbije.
Ovo je trenutak u kom mi imamo godišnicu Račka i početka zla koje je zadesilo ovaj prostor, da bi se na današnji dan, neverovatno u nekoj simbolici nacionalističkoj, taj proces u glavama vlasti u Prištini zaokružio. Što se tiče dijaloga, dijalog je propao.
Zatvaranje pošte negativna je kampanja Aljbina Kurtija, rekao je direktor pošte Ivan Milojević. On je potvrdio da su zatvorene pošte na više lokacija na jugu Kosova i Metohije.
Došla je policija da zatvore poštu. Kažu da je privremeno dok ne podnesemo zahtev za licencu. Ali ja ovdje ne vidim ništa privremeno, niti privremenu nameru, nego drugačiju nameru. Kao i na severu, tako i na jugu, namera je da skinu poštu sa stola u Briselu, jer se o pošti pregovara. Dobro zna Albin Kurti da pregovara o pošti, ali mu je potrebno pred izbore da pravi film.
Osim pošte, zatvoren je i Centar za socijalni rad u Gračanici, direktor ovog centra Nemanja Petković.
Centar za socijalni rad je dobio od jutros obaveštenje od njih da ne može da nastavi svoj rad jer nema dozvolu od organa Republike Kosova. Žao mi je što će na ovaj način mnogo socijalno ugroženih porodica i naših korisnika biti uskraćeno za pružanje pomoći.
Predsjednik vlade Srbije Miloš Vučević izjavio je da je nastavljena sramna protivpravna tortura privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija nad Srbima. On je naglasio da Srbija prati dalji razvoj situacije, kao i da će preduzeti sve mjere kako bi zaštitila srpsko stanovništvo od novih udara Kurtija.
Inauguracija Donalda Trumpa 20. januara predstavlja potencijalnu metu za prijetnje i nasilne ekstremiste, upozorile su američke obavještajne agencije. Zbog toga će biti pojačano obezbeđenje, odnosno predviđa se da će ceremoniju inauguracije obezbeđivati oko 25.000 pripadnika policije i vojnog osoblja. Opširnije Srđan Kecman.
Sa 48 kilometara visoke crne privremene ograde, 25.000 policajaca i bezbjednosnim punktovima podignutim da bi se regulisao prolazak 100.000 posjetilaca, Washington se sprema za inauguraciju novoizabranog predsjednika Donalda Trumpa. Zvaničnike zadužene za bezbjednost brinu takozvani vukovi samotnjaci, odnosno ljudi koji sami isplaniraju i pokušaju napad. Šef policije Kapitola Thomas Menger.
Najveća prijetnja, mislim, za sve nas ostaju individualne akcije. Upravo u protekloj sedmici imali smo dve osobe koje su se pojavile na Kapitolu. Jedna je pokušala da unese noževe i mačetu, dok je druga pokušala da zapali automobil ispred kompleksa kako bi skrenula pažnju bezbjednosnih službi.
FBI i Sekretarijat za unutrašnju bezbjednost u ponedjeljak su upozorili policiju širom zemlje da postoji rizik od napada. Veliki dio centra Washingtona, potez od oko 3 km od Bijele kuće do Kapitola, bit će zatvoren za vozila, a ulice zagrađene betonskim barijerama, kamionima za smeće i drugim teškim objektima. Visoka crna ograda dizajnirana tako da je nemoguće popeti se na nju. Biće najduža ikada podignuta u Washingtonu, navode zvaničnici. Oko 7.800 pripadnika nacionalne garde i 4.000 policajaca dovedenih iz stanica širom zemlje bit će pojačanje Washingtonskoj policiji. Svečana inauguracija novoizabranog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa održat će se 20. januara u Washingtonu.
Sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banja Luci odredio je jednomjesečni pritvor Jelenku Kopranoviću i Jovici Grujiću, osumnjičenima za podstrekavanje, odnosno pomaganje u teškom ubistvu Dejana Kostića. Ronioci Saja pronašli su snimač video nadzora i razbijeni telefon koji su nakon ubistva Dejana Kostića bačeni u Vrbas. Pronađen je automobil Volvo kojim su pobjegli Nikola Kos i Nemanja Sjenica, osumnjičeni za ubistvo Kostića za kojima se traga. Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu preduzima sve potrebne mjere i radnje nakon što je na Palama pronađeno tijelo muškarca i uhapšeno jedno lice koje se dovodi u vezu sa izvršenjem ovog teškog krivičnog djela. Iz tužilaštva su naveli da se sve propisane mjere i radnje nastavljaju sa ciljem otkrivanja i procesuiranja počinioca tog krivičnog djela. Ubijen je Aleksandar Tomić, zvani Bato, a juče je povodom ovog slučaja na informativni razgovor priveden Ivan Divljan. Zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara Aleksandar Goganović izjavio je da ga je po povratku radnim zadacima nakon novogodišnjih i božićnih praznika dočekao nezakonit rad i pravni haos u Ministarstvu odbrane. Goganović istakao da je Zukan Helez rešio da od Ministarstva odbrane napravi bošnjačko ministarstvo i da majorizuje pripadnike druga dva naroda u sistemu odbrane, što je u suprotnosti sa Zakonom o odbrani. Goganović je najavio da će zakazati sastanak sa srpskim članom predsjedništva BiH, ali i sa članovima predsjedništva iz druga dva naroda, kao i sa komandatima EUFOR-a i NATO štaba u Sarajevu i vojnim atašeima u BiH. Direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Dragan Stanković, rekao je da zvanično Sarajevo pokušava da otme imovinu Srpske, ali da republičke institucije to neće dozvoliti. On je dodao da je RUGIP, nakon brojnih upozorenja da je Sarajevski aerodrom nezakonito i neustavno uzurpirao zemljište u vlasništvu Republike Srpske, preuzeo ovaj slučaj kako bi dokazao da je ta imovina neprikosnoveno vlasništvo Srpske.
Državna imovina ne postoji kao pojam, nigdje ni u zakonima, ni u ustavu ne postoji pojam državna imovina, već i u socijalističkoj republici Bosni i Hercegovine ne postoji ovaj pojam državna imovina, već on pokušavaju na jedan, ja bih rekao, perfidan način da uvuku taj pojam, gdje bi onda kao imovina entiteta pripadala i zvala bi se državna imovina, što nije tačno, naravno, i ne postoji pojam državna imovina. I kad je u pitanju taj aerodrom, mi smo bili na licu mjesta gdje smo zajedno sa kolegama iz inspektorata, oni svoje nadležnosti odradili svoj dio posla, mi smo stali u Belege Kolčeve, obilježili smo koliko su uzurpirali i koliko su ušli na teritoriju Republike Srpske, da je to nedopustivo. Kolege iz inspektorata, glavni republički inspektor je proveo proceduru zakonom jasno propisanu gdje su dostavili direktoru aerodroma, jer ponovno uzurpiranje tog prostora je krivično djelo.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Savo Minić, danas je posjetio opštinu Sokolac gdje se sastao sa načelnikom Strahinjom Baševićem. Zaključeno je da se ova opština nalazi u veoma teškom stanju te da će biti neophodno raditi na iznalaženju načina izlaska iz postojeće krize. Načelnik Bašević i ministar Minić.
Da sam ja zatekao 13,5 miliona kratkoročnih obaveza koje su dospjele na plaćanje, neizmjerenih, od toga su 3200 izvođači, dobavljači radova, da imamo 5,5 miliona dugovanja prema poreskoj upravi, neizmjerenih prema radnicima, da sam zatekao blokadu koja je bila blokada računa, evo sad već bit će sedmi mjesec je blokiran račun opštine Sokolac, ja sam zatekao blokadu blizu 2 miliona maraka, struktura te blokade je bila uglavnom tužbe radnika za svoje plate koje im nisu izmirivane. Imamo i dugoročnih obaveza 9,5 miliona po četiri banke zaduženja, što ukupno iznosi oko 24 miliona stvarnog dugovanja opštine Sokolac.
Stanje koje sam mogao čuti danas i koje vam je rekao načelnik je uistinu, da tako kažem, alarmantno, ali sigurno da postoje i metodi, jedan plan izlaska iz ove situacije, o čemu me načelnik obavijestio, kako i na kakav način prvo dovesti opštinu do financijske stabilnosti u smislu izmjerenja redovnih obaveza, a onda sve ono ostalo o čemu smo pričali. Konkretno, kada je u pitanju ministarstvo na čijem sam čelu, razgovarali smo o projektima koji se odnose na ruralni razvoj, razgovarali smo o projektima koji se odnose na realizaciju i završetak projekta regionalnog otkupnog centra kada je u pitanju proizvodnja mlijeka, imajući u vidu da na opštini Sokolac u zadnje dvije godine imamo baš značajno povećanje sredstava iz budžeta Vlade Republike Srpske, konkretno resornog ministarstva, odnosno Agencije za agrarna plaćanja.
Radnici šumskog gazdinstva Vrbanja iz Kotor Varoša stupit će u petak u štrajk upozorenja, zaključeno je nakon sastanka sa rukovodiocima radnih jedinica.
Radnici traže isplatu plata za avgust i septembar prošle godine, uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje, imenovanje direktora šumskog gazdinstva Vrbanja te da se produže prekinuti ugovori na određeno vrijeme proizvodnim radnicima. Ukoliko zahtjevi ne budu ispunjeni, najavljena je potpuna obustava rada.
Radnici Centra za gazdovanje kršom sa sjedištem u Trebinju, 41 radnik iz Bileće, Berkovića, Ljubinja i Trebinja, nisu primili već 5 plata, niti su im uplaćeni doprinosi. Preduzeće je više od 25 dana bez direktora iz uprave Šuma Srpske. Za RTRS navode da je glavni problem kašnjenja plata počeo 2022. godine, kada je proizvodnja, odnosno sječa šume, ostvarena 45%, a 2023. svega 44%. Izvješta Momir Milić.
U protekle 3-4 godine dešavalo se da se u toku godine kasni do 3 plate koje bi bile isplaćene do Božića naredne godine, pričaju zaposleni. Jedini dopis koji su dobili iz direkcije je da će od danas prinudno slati radnike na čekanje, kojima će za januar i februar biti obračunato 70% od plate, navodi radnik centra Boško Milenković.
Neka umanjenja za januar i februar primanja od 70%, što je ispod minimalca.
Predsjednica sindikata Slavojka Mrkajić i stražar Jugoslav Ilić pričaju da su posljednju platu primili za avgust. Radnici Centra za gazdovanje kršom također rade na pošumljavanju, ali i kao ispomoć pri gašenju požara koji su česti u Hercegovini tokom ljeta. Sada ne mogu da odu ni kod ljekara zbog neuplaćenih doprinosa.
Stvarno nemaju sluha ni u direkciji, ni u ministarstvu što se tiče nas. Tu idu dopisi i dopisi. Oni su obaviješteni, oni znaju da evo, otkad nemamo direktora, da niko se nije oglasio.
Da nisu stalno da daju za Novu godinu i za Božić. Meni kao pravoslavcu i borcu prve kategorije. Bruka je sramota.
Nenad Mišković već 15 godina radi kao čuvar šuma. Kaže da nikada do sada položaj zaposlenih nije bio ovako težak.
Ne možemo ni ljekaru, ni liječce, niti ništa ne možemo.
Vršilac dužnosti direktora šuma Srpske Blaško Kaurin objašnjava da se ovo šumarsko preduzeće u Hercegovini dijelom finansira iz grantova ministarstva, a dijelom iz sopstvene proizvodnje koja je u proteklih nekoliko godina znatno podbacila, dodaje Kaurin.
Gospodin koji je do prije neki dan bio rukovodilac te radne jedinice, on se u 24. dobro trudio i pobrinuo, tu su imali nešto bolje izvršenje od 88% kad je sječa u pitanju. Međutim, on se trudio da sustiže te plate koje su dugovale od ranije, znači iz ranijeg vremenskog perioda, ali nije sve znači uspio. Istina je da on dobijaju imaju grantove iz ministarstva.
Iz Šuma Srpske potvrdili su i to da je za novog direktora Centra za gazdovanje kršom u Trebinju u opticaju nekoliko imena, te da će nova uprava morati da shvati svu ozbiljnost ovog posla u ostvarivanju proizvodnje u toku jedne godine.
Nezadovoljni koeficijentima i niskim primanjima, statusom i sve većim odlaskom zdravstvenih radnika iz Trebinja, sindikat bolnice Trebinja održao je polučasovni prekid rada.
Predsjednica samostalnog sindikata zdravstvenih radnika bolnice Trebinje, Radoslava Pištinjat, rekla je da svi zaposleni zahtijevaju promjenu koeficijenta sa 159 na 200 maraka i izmjene zakona o platama. Zahtjeve su uputili vladi Srpske i Ministarstvu zdravlja. Za vrijeme polučasovnog okupljanja ispred bolnice svi pacijenti bili su zbrinuti, a proces rada nije bio ugrožen.
Prvog dana nove godine vijest o poskupljenju struje, a sada i osnovnih životnih namirnica. Mlinari već najavljuju poskupljenje brašna. Sa prosječnom platom u Srpskoj, koja je u novembru iznosila 1420 maraka, građani su uspjeli da pokriju tek 54% sindikalne potrošačke korpe, poručuju i Saveza sindikata. Građani odgovaraju na poskupljenja na dnevnom nivou, već smo navikli. Opširnije u prilogu Gordane Stanić.
Vreća brašna, koja je do sada koštala 25 maraka, uskoro bi mogla poskupjeti na 28. Dragan Jošić iz Udruženja za zaštitu potrošača Republike Srpske rekao je da je neopravdano najavljeno poskupljenje brašna i hljeba, pogotovo u Banja Luci, gdje je cijena hljeba među najvišima u Srpskoj. I tu nije kraj.
Tako da je ulje recimo bilo sa 3, koje je bilo prije nove godine negdje oko 3.05, sad je nekih 3.12 do 3.15 konvertibilnih maraka. Isto tako imamo poskupljenje mesa, konkretno svinjski but bez kosti je bio negdje 8-9 maraka, sad na nogu je bio neko 12-12.5.
U Semberi je cijena hljeba najniža, 25% niža u odnosu na Banja Luku. Mićo Sajlović, mlinar iz Pelagićeva, još uvijek ne može da kaže koliko će brašno da poskupi. Kako je dodao, najavljeno poskupljenje električne energije moglo bi da bude okidač za nešto veće cijene. Istog stava je i predsjednik udruženja pekara regije Bijeljina, Radenko Pelemiš.
Cijene struje ulaze u kalkulaciju. Braš, vlada Republike Srpske sada traži veće plate. Na plate je veliki doprinos. I to se mora ukalkulisati u cijenu brašna.
Ono što bi se moglo očekivati jeste negdje da posle 20. januara formiramo tu neku cijenu, zavisno od ostalih poskupljenja, jer znamo da će i struja i povećanje najniže cijene rade, povećanje poreza i doprinosa se odraziti na poskupljenje ne samo pekarskih proizvoda, nego znači i ostali prehrambeni i samoj privredi.
Iz Saveza sindikata potvrđuju vidna poskupljenja. Sindikalna potrošačka korpa za novembar prošle godine iznosila je 2650 maraka. Sa prosječnom platom u Srpskoj, koja je u novembru iznosila 1420 maraka, građani su uspjeli da pokriju tek 54% sindikalne potrošačke korpe, objašnjava Vedran Jurišić. Poredeći poskupljenja, Jurišić se vratio i na 2023. godinu.
Cijena ulja u novembru 23. je bila 2 marke i 69 feninga, a cijena sada u decembru je 3 marke i 10 feninga, što predstavlja poskupljenje od nekih 15%. Evo, na primjer, dječje pelene su bile 25 maraka, sada su već 27,5 maraka, što je poskupljenje od 6%, toalet papir 4,90, sada je 5,80, to je oko 4%. Teletina je bila 25, sada je 28, to je 4%.
Za građane ništa novo. Kako su rekli, na poskupljenja već su navikli.
Poskuple su sve vala.
Stvarno se povećavaju, ne možemo šta o tome pričati. Nažalost, takvi smo, takvoj smo situaciji.
Vidim ja da je poskupo ovo i ono, ali prilagođavamo se.
Nisam mjerio procentualno, ali dosta.
A ono procentualno tek će se osjetiti. Prema svemu sudeći, trend poskupljenja neće se zaustaviti.
Nakon nekoliko dana bez grijanja, u Ugljeviku su radijatori od juče ponovo topli. Dok ne radi termoelektrana, Ugljevik grije rezervna kotlovnica na mazut, a cijena energenata višestruko je iznad ukupne naplate od korisnika. Bez stabilnog rada Ugljevičke termoelektrane nema ni pouzdano grijanja Ugljeviku, informiše Vesna Jevtić.
Od kraja novembra Ugljevičani se često suočavaju sa hladnim radijatorima. Gradsko grijanje za nešto više od 1000 domaćinstava povezano je sa kotlom termoelektrane, pa kad ona prekine rad, stanovi ostaju hladni. Više smo bez grijanja nego sa njim, a izlaz nije ni na pomolu, kaže Ratko Đurković.
Oni koji su bili pametni pa organizovali alternativno grijanje, imaju peć u kuću, oni se griju. Ovi drugi što nemaju dimnjake, koriste koje kakve radijatore, ove elektro, prave račune za struju, katastrofa.
Na sistem gradskog grijanja povezane su i škole kao i javne ustanove. Svi su zabrinuti jer očekuju dalje zahlađenje.
Trebalo bi da imaju grijanje. Ima ljudi i bolesni, ima djece, treba da povedu računa da to se stabilizuje.
Da se dogovori opština i firma koja distribuira grijanje.
Nije lako pronaći izlaz iz ovakve situacije, kažu u preduzeću Termonova, koje je kao i sistem grijanja potpuno zavisno od termoelektrane. Zagrijana para preuzima se sa kotla termoelektrane, a alternativna kotlovnica za grijanje koristi mazut, pa troškovi višestruko prelaze prihode preduzeća. Miladin Novaković, vršilac dužnosti direktora Termonove.
Cijena toplotne energije nije se mijenjala od osnivanja Termonove 2012. godine, što je sigurno najjeftinije grijanje u Republici Srpskoj, a čak i u BiH. Bilo je problema, kažem, ono zavisi od rada rudnika termoelektrane Ugljevik.
Od početka zimske sezone termoelektrana Ugljevik je više puta obustavljala rad zbog nedostatka uglja, a uslovi rada na rudniku su sve složeniji zbog lošeg vremena.
Gradonačelnik Banja Luke, Draško Stanivuković, izjavio da je činjenica da u ovom momentu skupštinsku većinu Banja Luci može formirati samo SNSD. On je istakao da imao volju i želju da napravi većinu u skupštini grada, ali nije bilo moguće.
Iz SNSD-a poručuju da gradonačelnik Banja Luke treba početi da radi ili da podnese ostavku. Istakli su da su svi izabrani da nešto rade, te podsjetili da je matematika i u Banjalučkoj skupštini jasna. 11 odbornika koliko ima SNSD sigurno nije skupštinska većina. SNSD stoji iza stava da predstavlja opoziciju Banja Luci i nije odgovoran za vlast, navedeno je u saopštenju SNSD-a.
U svijetu se danas obilježava Dan vozača i automehaničara, dvije profesije bez kojih bi svakodnevni život bio nezamisliv. Običaj kod nas je da se svakog 15. januara vozači okupe i na prigodan način u združenju obilježe ovaj dan. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Zdravko Ivić iz Udruženja autoškola radni vijek proveo je obučavajući kandidate za sticanje vozačke dozvole, kojih je u Banja Luci svake godine od 4 do 5.000. Osim pravilima vožnje, Ivić kaže da buduće vozače uči i raznim vještinama.
Nauka je uvijek potencirala uočavanje, znači moramo pratiti. Jer mi moramo znati ako naiđemo pored pijana čovjeka da to nije isto stup, da će on oscilirati. Ne znamo kad ga udarimo svjetlim jakima, kuda će on skrenuti, ljudi koji lošije vide. Ali to sve ono što se ne spominje po školama i ne uči.
Na mjestu profesionalnog vozača rijetko se mogu naći pripadnice nježnijeg pola. Jedna od njih je Sanja Šućur, koja je posao taksiste obavlja već skoro 15 godina.
Prednost žena kao profesionalnih vozača je u tome u odnosu na muškarce, što vam kolege uvijek izađu u susret ako vam treba neka pomoć na putu. Puštaju vas ostali vozači, daju vam prednost, sačekaju da se uključite u traku.
Danonoćno i tokom cijele godine vozači na putu mogu računati na podršku Automoto Saveza Republike Srpske. Portparol Jovana Lolić.
I pozivom na broj 1285 možete da dobijete sve informacije o stanju na putevima i graničnim prelazima, te ukoliko vam se dogodi neki problem na putu, saobraćajna nezgoda ili kvar, svi učesnici u saobraćaju mogu da računaju na našu pomoć na putu da se pomogne vozaču na samom terenu.
U ovaj dan, koji se obilježava od 1960. godine, uvršteno je i zanimanje automehaničara, bez kojih ne bi bilo ispravnih vozila i bezbjedne vožnje.
Kultura. U Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo večeras će biti održana promocija knjige Srboslovi prezimena Srba autora Petra Aškrabe Zagorskog. Promocija počinje u 18 časova. Opširnije Gordana Prtina.
Na više od 665 stranica autor istražuje porijeklo oko 40.000 prezimena, otkrivajući pritom brojna zanimljiva saznanja o istoriji Srba. Autor Petar Aškraba.
To je u stvari dvoknjiga koja govori o porijeklu oko do 40.000 prezimena, ali u uvodnom dijelu na 80-ak strana govorimo o svemu i svačemu što sam zaključio na osnovu prezimena i istraživanja.
Na promociji će učestvovati i publicista Nedeljko Žugi i advokat Marko Medarević. Biblioteka grada Beograda obilježila je svoj 97. rođendan tradicionalnim uručenjem godišnjih nagrada u raznim kategorijama. Ova prestižna kulturna ustanova, koja u svojoj arhivi broji skoro 2 miliona knjiga, prema riječima direktorke biblioteke Jasmine Ninkov, i dalje je glavni čuvar identiteta grada i spona između prošlosti i budućnosti.
To je istorija i to je tradicija koju mi proslavljamo na obeležavanju našeg dana, zato i dodeljujemo nagradu Gligorije Vozarević najboljem izdavaču, jer smatramo da tradicija treba da bude sastavni dio našeg rada.
Dodijeljene su i nagrade Marija Ilića Gapova, čitalac godine, najčitanija knjiga stranog autora i povelja za poseban doprinos.
Košarkaši Crvene zvezde večeras će u Euroligi dočekati Fenerbahče. Najbolji srpski teniser Novak Đoković i teniserka Olga Danilović plasirali su se u treće kolo otvorenog prvenstva Australije. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Košarkaši Crvene zvezde ugostiće večeras Fenerbahče u utakmici 21. kola Eurolige. Ovaj duel crveno-bijeli dočekuju na petoj poziciji sa 12 pobjeda i 8 poraza. Fener pred duplo kolo ima isti broj trijumfa, ali i jednu utakmicu manje. Košarkaš Crvene zvezde Ognjen Dobrić.
Mislim da je ekipa spremna. Neke stvari moraju da se poprave ako želimo da nastavimo da igramo dobro u Euroligi.
Partizan je sinoć pobjedio Asvel u gostima sa 93-62, a sutra gostuje kod Armanija iz Milana. Košarkašice Orlova večeras će ugostiti Zadar u utakmici 12. kola regionalne VABA lige. Orlovi su osmi na tabeli sa jednom pobjedom i 8 poraza, dok je Zadar sedmi sa jednim trijumfom više. Trener Orlova Ivan Simić.
Nadam se da ćemo pre svega skoncentrisano da uđemo od samog starta i da odbranom promenimo taj tok utakmice, kada nametnemo neki naš stil, pre svega agresivno u odbrani sa dosta trčanja, i da možemo da dobijemo tu utakmicu.
Utakmica Orlov i Zadar počinje u 18 časova u sportskoj dvorani Obilićevu u Banja Luci. Srpski teniser Novak Đoković pobjedio je u drugom kolu otvorenog prvenstva Australije Jaima Fariju sa 3-1 po setovima 6-1, 6-7, 6-3 i 6-2. Đoković je odigrao 430. meč na Grand Slam turnirima, čime je postao rekorder i prestigao Rodžera Federera, koji ih je odigrao 429. Najbolji srpski teniser u narednom kolu igraće protiv Tomaša Mahača. Uspješna je bila i Olga Danilović, koja se plasirala u treće kolo, pošto je pobjedila Ljudmilu Samsonovu sa 2-0, 6-1 i 6-2. Na kraju o rukometu, na svjetskom prvenstvu za rukometaše, danas je na rasporedu 8 utakmica, izdvajamo duele Hrvatska-Bahrein, Mađarska-Sjeverna Makedonija i Njemačka-Poljska, koje počinju od 20 časova i 30 minuta.
Preovladava pretežno oblačno i hladno vrijeme, sutra malo toplije. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura od 13 časova. Ham, Pjesak i Čemerno minus 6, Kneževo i Sokolac minus 4, Drinić i Mrkonjić grad minus 3, Gacko, Srebrenica i Šipovo minus 2, Mrakovica, Novi grad minus 1, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Prijedor, Rudo i Srbac 0, Višegrad, Ribnik i Foča 1 i Bileće ima 5 celzijusovih stepeni. Maksimalna temperatura od minus 2 do 2, na jugu do 7, u višim predelima od minus 5. Sutra jutro hladno uz mraz i pretežno vedro, a na severu, kao i oko reka i po kotlinama na istoku, magla i niska oblačnost koja će se zadržavati tokom dana uz hladnije vreme. U ostalim predelima tokom dana pretežno sunčano uz malu dumerenu oblačnost i malo toplije, na jugu sunčano. Minimalna temperatura od minus 9 do minus 3, na jugu do 1, u višim predelima od minus 13. Maksimalna od minus 1 do 4, na jugu do 10, u višim predelima mjestima sa maglom od minus 3.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
SNS nudi 100 potpisa za savjetodavni referendum o povjerenju Vučiću, čeka se opozicija.
Nastavlja se teror Aljbina Kurtija, policija iz Prištine upala u sve zgrade opština i pošta u srpskom sistemu južno od Ibra.
Radnici Centra za gazdovanje kršom sa sjedištem u Trebinju nisu primili 5 plata, niti su im uplaćeni doprinosi. Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Bojana Gligorević i Gordana Erak.